3, вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, 110-00, Чеська Республіка.
З вами Радіо Свобода. Праз 2 хвіліни наше подорожжя. Гэтым разам у Соли на Смаргонщину. Але спершу нагадаю теми дня. Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся напередадні ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў, заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Незалежныя эксперты лічаць, што падчас фінансавага крызісу наўрад ці можна спадзявацца на вялікую цікавасць замежных бізнэсоўцаў да Беларусі. У Лондоне адкрылася прадстаўніцтва беларускай нафтавай кампаніі. У Віцебску затрыманы высокапастаўлены супрацоўнік управлення дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржаўнага кантролю. Прадстаўнік аргкамітэту руху за свабоду Алексей Кавалец будзе абскарджваць у судзе апісанне маёмасці ў менскім офісе арганізацыі. Сённяшняга дня найбольшы ў краіне банк Беларусьбанк павялічыў працэнты па крэдытах. Сёння ў Слоніме пасля працяглай хваробы памёр Алег Лойка, знанаму паэту і літаратуразнаўцу ішоў 78 год.
Сталін – савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філёзаф Таціана Процька кажа, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У чацвер увечары ў эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А зараз нашае падарожжа. Вітаю, Сямашка пабываў у Солах на Смаргонщине.
Пасажыры, што зранку кіруюцца цягніком на Вільню, пад'ехаўшы да станцыі Солы, што на Смаргонщине, унутрана збіраюцца. Далей памежная зона, а праз два прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солуцы ж на заўжды чысцюткім пароне чакаюць дызель у адваротным напрамку. 30-гадовы будаўнік Сергій Мастовскі на мяне патлумачыў.
Я ў Смаргонях раблю, прымерна знаю па раёну 800.
У будаўніку? Да. Побач Сергій стаяла цімнавокая прыгажуня 19-гадовая Тамара, якая на пытанне пра месца працы адказала.
Да. Я ў дзекрэтным адпуску. З школы сразу ж сышла.
З саліжонкай.
А ў Солах дзе працаваць можна?
Калхоз.
Там жа, ідаць, заробкі такія, што лепш куды з'ехаць, да?
Конечно. Можа, само болі.
Жадання з'язджаць нема.
Усё ёсць.
Бальніца рада, магазіны, аўтобусы, поезд.
Свежы воздух. Рэчка ёсць, ашмян, купаемся летам.
Мене давно вабіў мелодычны назоў паселішча. У часе вандроўкі пра яго паходжанне даведаўся аднастаўніца гісторыі спадарыні Пятровай.
Солы – гэта слова балткага паходжання, азначае востраў. Вёска наша ўзнікла ў канцы 3-га, пачатку 2-го тысячагоддзя да нашай эры. Аб гэтым сведчаць археалагічныя знаходкі, якія былі знойдзены вучнямі нашай школы каля вёскі Метрыкі. Першае пісьмовае ўпамінанне адносіцца да 1544 года. Магнаты Радзівілы падзялілі свае ўладанні і адной із дачок Ганны дасталіся Солы. У гады паўночнай вайны Солы былі спалены.
У аддаленым часе Солы можа чакаць яшчэ адна навала. Як вядома, у сярэдзіне кастрычніка афіцыйна прынятае прамежкавае рашэнне аб будаўніцтве паблізу паміж вёскамі Газа і Міхалішкі першай атамнай электрастанцыі. Але тутэйшыя на сваім востраве жывуць досыць замкнёна. Таму навіна далёкая пакуль ад надзённых патрэб, якія яны кажуць, мала калыша.
Стане, стане.
В 20 кілометрах пляцоўка будзе. Ваша адносіна хацелі б такую ці?
Не, радыяцыя, ўсё такое.
Кажуць, электраэнергіі не хапае.
Палю. Хай здароўе лепей будзе.
Старшынём сельсавету спадар Міхаіл Мірскі стаў месяц таму, але разгубленым не выглядаў. Сітуацыя ў пасёлку, дзе пад 1300 насельнікаў, як любіць казаць чыноўнікі, трывалая і пад кантролем. Да ўсяго, 2 гады таму на месцы СВК Солы ўзнік аднайменны аграгарадок. Расказвай старшыне.
Заасфальтаваны вуліцы, усе забор заменен прэзідэнцкай домікі пастроены. 15 у прошлым году і да этого 10-25 домікаў. Новая вуліца Солнечная, наименование. Дом быта обновили, Сберкасса, новое помещение. С людьми заключаются договора 4000 в год на члена семьи, порядочный вывоз мусора.
Так вы пришли на все готовенькое?
Море вопросов. Частное домовладение, что не все газифицированы, не полностью водоснабжение.
Спробует тримать марку директор школы Александр Сивицкий. Хоть за 7 год, что займая посаду, колькость в учнях скоротилась на сотню, с 400 до 300.
Нарожальность снижается, приезжают из других регионов молодые семьи.
Шестидесятигадовы школьник Кіроўца спадар Забранскі чакаў з урокаў дзяцей. Ён штодзень двумя рэйсамі зранку і двумя ўвечары развозіць па навакольных вёсках больш за 7 дзясяткаў хлопчыкаў і дзяўчынак. Выглядаў цалкам задаволеным жыццём.
Раз зарплату платіць, надо работаць.
Нічога хоць плаціць?
Нармальна. Жонка маўчыць.
Мне казалі, што больш за 300 тут ніхто не зарабляе.
Да, ну, ну, мільёны больш получаюць.
А дзе?
На бізафабрыкі. А ў калхозе тут, якую уборачная была, так чатыра получылі да 3 мільёнаў. А мій хвіляти бугами ходять, 700, і накормить ще його.
В учні 11-ї класи Владимир Єдуш, Сергій Сташкевич ди Олександр Зайчуковський, які у часі перерви вийшли покурить, почули розмову ди палка запротестували.
Нема тут ніяких перспектив в цих словах. Заробітна плата мала. Ну 300-400 тисяч, а у колхозі так взагалі 200 тисяч. Що це, заробітна плата, що? Нема куди тут таке устроїтися. Так що невигідно залишатися в селі.
Залишишся?
Так, да, залишуся. Якщо завод от відкриють наш, то дуже сушильний, то можна, ну, залишатися буде.
До недавнього часу на гародніно-сушильному комбінаті працювало 150 місцевих. У советские часы сушеную бульбу отправляли по всему СССР. Але былые рынки страчные, обсталевание состарело, а большесть працующих зарегистрованы хиба у центры занятости. Поэт Марьян Дукса, с встречи с яким напереди, мяне поинформовал.
Потребна гроши. Банки не могут дать просто так. Рыбхоз есть, вырощивает карпу. Птушкафабрика отбудовывается наново. И будет одна из буйнейших у Беларуси. А людей же много. Молодые, как правило, после школы. Либо поступаюсь, либо некуда съезжаюсь. Обслуговывание техники, это ж не так шмат людей. Кольки там комбайном, трактором. Межевано это все.
У эфире «Подорожжа свободы» Віталь Сямашка апавядае пра солы Смаргонскага раёну.
У знаёмай уже краязнаўцы Людмілы Пятровай запытаўся.
З вядомых постацяў, акрамя паэта Мар'яна Дуксы, якія яшчэ ў солах былі?
Там непадалёку каля нас жыў Францішак Пагушэвіч.
Спадара Мар'яна без павелічэння ў солах ведае кожны. Яму 65. Інтэлігентны, ветлівы, працаваў у школе з завучым, сябра рэдкалегіі рэлігійнае выдавецтва «Наша вера». Але ўсё жыццё, па яго словах, належала яе вялікасці паэзіі. Выпусціў у свет шырока вядомы тузін вершаваных зборнікаў. Яго першая дзіцячая кніжка «Зелёны акварыум» разышлася рэкордным для беларускамоўнай паэзіі накладам у 76 тысяч асобнікаў. А першы зборнік выйшаў на трэцім курсе філфаку. На 2 гады раней, чым у самога Рыгора Барадуліна. Гэта смяецца ўжо суразмоўца. Але ў часе сустрэчы адразу ўдаруся ва ўспаміны. Ягоны лёс падобны на біяграфіі многіх ураджэнцаў Заходняй Беларусі. На пачатку мінулага веку яго бацькі, дробныя сяляне, з'ехалі на заробкі ў Амерыку.
На англійскай мове не ведалі. Ехалі вот на ўдалую. За 2,5 тысячы ён змог купіць 28 гектараў, пабудавацца. Гумно вялікае, швіран, тань, хлявы, хату. І расцягнуў на вярсту на выпадак пажару.
У Амерыцы бацька страціў здароўе. Таму наняў парабка, да якога ставіўся як да партнера. Дзелілі даходы ад ураджаю на палову. Той же, ставшы ў 39-м старшынёй сельсавету, на бацьку і данёс.
Сустракалі са сцягамі 17 вершня. Праз дзень, праз два ўжо спецорганы з'явіліся.
Бацьку цягам 2 тыдняў прыслалі падаткі на 20 тысяч рублёў. Той, нават прадаўшы гаспадарку, выплаціць іх не змог. У выніку высылка ў Сыбір. Але з раёна не здолелі прыслаць сані. Мароз ударыў да -44.
Тыя, хто паехаў, мароз, мала хто даехаў. Спецыяльна садзілі ў сялятнікі. Фактычна мароз нам памог. Грымела ад гэтых вазоў, настолькі многа высылалі людзей. У першую чаргу масаднікі правольцамі, калі была вайна бальшавіцкай Расіі, за гэты ўдзел у вайне давалі надзелы.
Пасля высылку спынила другая сусветная война, у часе якой нарадзіўся маленький Мар'ян. Мар'ян Дукса вельмі ценіць свое приятельство за адзіным у Солах приватным власником, фермером, 60-годовым Миколаем Лосем, да якого прывёў мяне. Той 17 год отпрацаваў у калгасе галоўным інжынерам. Свои 50 гектаров банковский кредит для 3 трактора по лизингу взял в 1992. Ён одразу выкликал симпатию. Соправный лось, высокий, мажный, с закрученными усами. Говорит, хоть и эмоциональный, але отчувается, узваживаючи кожную думу. Перший зворот не чекал будет у меня як журналиста. Хопить фермеров баранить, не так яны господарить.
Чому фермеров не треба баранить? Да потому что я за господарку, якая базируется хотя бы на 1000 гектарах.
Короткое тлумачение. У айчынным фермерстве не перший год идет дискуссия, яким чином развиваться. Узбуйняючи пасяўныя плошчы, каб наповніцу карыстаць техніку, гэта адстойвае патрыярх фермерства Уладзімір Закрэўскі з Звязанкі, альбо інтэнсіфікаваць невялікія надзелы. Таких господаров сегодня большесть.
Вы, значит, закреевец?
Да, я за колхозы, или как теперь СПК, но на основе приватной власти.
Так это же раскрадут.
Не, ну, не просто передать, а государство хай продажи этот колгас. Да, коли б мне было не 60, а 50, да я б сам с задовольнением.
Все соло купили б.
Легко. Крупнотоварная господарка, крупные севообороты, завсёды эффективнее, чем вот мои там 10 гектар картошки, 10 капусты, 10 ячменя там. Яны будут знать, что это ихняя земля, основные сродки, и будет зусім другое отношение. Теперь углядят, как где что-то урвать. Ну, урожай мне, конечно, завсёды больше, чем у колгасе. Где-то 43 в этом году, у меня под 50 зерновые. Центнер гектара. Бульба мне каждый год родит, вот, меньше 250 не бывает. И все, что выращиваю, сбывают. И не верьте никому, что фермеров душат налогами.
Да, але ж, такие кредиты, как в 92-м году, вы не маете? По лизингу, технику?
Не маем.
В основном-то утрымались фермеры вот этой первой хвали, которые позднейшие ляскают, как шепки.
У меня невеликий надел, теперь даже не 50, потому что и сын мой стал фермером. Земли ему не дал колгас. Ну, да не має її, хоча є повна. Він місцевий старшиня, і він сказав їй, точка. Син закінчив університет, а жінка його медицинський інститут, і він у школі не працював. Жінка попрацювала 2 роки врачом, при цій зарплаті вона відказалась. Вони отлично живуть на цих 14 гектарів. 36 гектарів у мене. За цей год у мене така прибыль, що я можу купити 2 білоруси. Того ж там мені допомога держави. Давали б, не відказався. Мені треба, щоб нам не мешали.
Паэт Мар'ян Дукса прачытаў нам на развітанне верш, напісаны даўно ды з іншай нагоды, але гучыць, падаецца, сучасна і сёння.
Спакуса моцная, усё пачаць з нуля, прыўзняць гардыні непрызнаны талент. Пачаць з нуля, хоць зрушыцца пасля і паплыве, што на пяску фундамент. Пазіцыі змяніць добра і зла, іх п'едасталы разбурыць дашчэнту. Задумать так, каб загула хвала, і музикой плыли аплодисменты. Почать з нуля і всешиться на міг, що в слабых душах учинив Помпею, і адморозков вишукать таких, яким завсёды попіл ноги грея. Не родить нуль ні слави, ні трави, і он символ небыття і розбурення. Ці бачили стоячих древи ви, коли в його обсечены корені?
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у Солах на Смаргоншчыне. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимбалев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!